Je středa 5. května a Hanka Malaníková vás zve k poslechu vltavského Art Café. Dneska to bude napínavé vysílání, protože za necelých 60 minut začíná slavnostní zahájení druhého ročníku Mezinárodního festivalu Uroboros, festivalu kritického a sociálně angažovaného designu. My se v první části Art Café na dálku spojíme s kurátorkami projektu Lenkou Hámošovou a Markétou Dolejšovou, které už asi budou mít zahajovací trému, ale přesto slíbili, že nám Uroboros a ideu sociálně angažovaného designu představí. Ve druhé polovině pořadu dostane slovo Enrique Encinas, španělský designér, výzkumník a pedagog. Rozhovor s ním natočila Tereza Lišková. Posledním spoluautorem dnešního futurologického Art Café je hudební dramaturg Pavel Zelinka. To bychom měli osoby a obsazení a teď rovnou na místo činu, tedy do online prostoru, kde se bude následujících 14 dní Uroboros odehrávat. Spojili jsme se přes Skype s jednou z kurátorek a zakladatelek festivalu Lenkou Hámošovou, toho času doktorantkou na pražské FAMU, kde se věnuje výzkumu syntetických médií. Ahoj Lenko.
Zdravím, dobrý den.
Také zdravím a já překvapím otázkou na začátek. Ještě než tě začnu zpovídat ohledně festivalu Uroboros, co jsou to ta syntetická média, co přesně na FAMU studuješ?
No, syntetické média sú v podstate média, ktoré nevznikli tvorbou človeka, ale vznikli pomocou generatívnych nástrojov umelej inteligencie, buď plne alebo iba čiastočne.
Děkuju. Já jsem potřebovala, abys takhle konkrétně se představila, protože my tady za chvilku budeme mluvit, budeme používat různá slova, pojmy, které si myslím, že nebudou úplně všem srozumitelné. Za 57 minut začíná festival o sociálně angažovaném designu a planetární krizi. A já přemýšlím, kolik bych sama potřebovala minut nebo hodin nebo měsíců, abych opravdu pochopila, uměla si konkrétně představit, co jsou ty pojmy jako kritický a sociálně angažovaný design, nebo spekulativní design, designové myšlení. Tak já tě teď poprosím, abychom začali úplně od píky. Slovo design. Asi se tím nemyslí nějaká dokonale vyladěná kuchyň nebo vymazlené kolo, že?
No, to je pravda, jako design kuchyně alebo nábytku, samozřejmě do definice designu jako takého spadá, ale my se snažíme hovoriť o nějaké té metarovině designu ještě někde nad tým. Že keď si představíme, že design je vlastne myšlienkový proces navrhovania, ktorý nie je len nejakou ako voľnou expresiou kreativity, ako je to pri voľnom umení, ale ako táto tvorba niečoho nového je vždy zasadená do konkrétneho kontextu, na ktorý väčšinou sa snaží zmysluplne reagovať. A ako v nejakej takej najviac zjednodušenej forme je to reakcia na nejaký problém alebo ľudskú potrebu, ktorú sa design snaží funkčným spôsobom vyriešiť. No a tu je práve ten problém, že tieto riešenia nie sú vždy najšťastnejšie, lebo často vidíme, že sa navrhuje pre ľudí bez ľudí, alebo že sa zohľadňujú nejaké už dávno prežité normy, alebo že to dizajnové riešenie je vytvorené vyslovene len pre nejakú privilegovanú skupinu obyvateľstva.
Potom
sa tam ešte pridávajú tie aktuálne problémy dizajnu, ktorý zaťažuje životné prostredie alebo nedostatočne zohľadňuje potreby ostatných foriem života, alebo sa zaslepene pozerá len na tie ľudské potreby. Tak práve tam ten kritický a sociálne angažovaný dizajn sa snaží na tieto spoločenské problémy upozorňovať a v prvom bode ani nejde o to prísť nejakým tým alternatívnym riešením, lebo tomu ešte predchádza napríklad vôbec nejaké ako vytvorenie podmienok na to, aby sme boli schopní nejaké alternatívy vlastne vidieť. Ale aj tieto podmienky sa vlastne dajú nadizajnovať.
Děkuju. Je to srozumitelné, to mám radost, nebo já mám pocit, že tomu rozumím. Festival jste pojmenovali po mýtickém hadu Uroborovi, který požírá svůj vlastní ocas. Je to takové zvíře zacyklené samo do sebe. Co všechno má Uroboros symbolizovat?
Tak v prvom rade symbolizuje začarovaný kruh a my v tom vidíme paralelu so súčasnými problémami spoločnosti, ktoré sú veľmi komplexné a je veľmi ťažké sa v nich niekedy ako ich nejak začať rozuzlovať. Ale zároveň je tam aj paralela s tou zacyklenosťou samotnej disciplíny dizajnu ako takej. Ale na druhej strane ten symbol môže byť interpretovateľný aj ako symbol nových začiatkov, nejakého znovuzrodenia a v podstate aj takej tej cykličnosti života. A to má podľa mňa symbolizovať nádej, že sa z tohoto začarovaného kruhu môže zrodiť aj niečo nové a lepšie. A v to práve dúfame, a že sa nám podarí iniciovať nejakú pozitívnu zmenu.
Poďme si predstaviť ten festival trochu konkrétne. Začneme tým, že ty si jedna z kurátorek, tak jak ste ten festival dizajnovali, jak ste uvažovali, když ste, on je vlastne druhý ročník.
Áno, že to druhý ročník. Vlastne v prvom ročníku sme pôvodne mali také striktné kritérium, že všetky tie eventy, tie časti toho festivalu mali byť participatívneho charakteru, čiže aby ako sa tam mohlo to publikum spolupodieľať aktívne, aby iba nesedelo v hľadisku a nepočúvalo nejakú prednášku. A to sa ako ukázalo byť ako celkom výzva, lebo je to veľmi zložité, hlavne v online prostredí, a ten minulý rok to bolo ešte pre každého relatívne nové. No a tento rok sme predsa len dali priestor aj prednáškam, aj nejakým performatívnejším vystúpeniam, aby ako tam bol nejaký rôznorodejší program pre širšie skupiny publika. A v podstate no je to veľmi ťažké toto nadizajnovať. Je to tiež v podstate dizajn, keď sa robí takýto festival. Práve z toho pohľadu, že sa snažíme otvoriť viacere, osloviť viaceré vrstvy publika, že vlastne si tam nájde niečo aj výskumník, ktorý sa zaoberá výskumným dizajnom, a aj totálny laik, ktorý vôbec nie je ani dizajner.
Podľa jakého klíče ste vybírali hosty a sestavovali tematické moduly programu, kde by sme teď byli konkrétni?
Tak v našom kolektíve sme štyria, alebo teda piati, pardon, kurátori, a každý z nás sa venuje nejakému vlastnému výskumu, a z toho potom vznikli tieto štyri programové sekcie, ktoré tu tento rok máme. Ale ani nejako nie sú nejak, že by úplne silne rozdeľovali ten program. Vlastne sú tam nejaké prieniky a ideálne by sme chceli, aby ako medzi týmito sekciami aj to publikum sa nejako premiešavalo. No a časť hostí sme oslovili napriamo na základe našich vlastného výberu, a potom druhá časť na základe otvorenej výzvy, ktorá prebiehala skoro 2 mesiace, a kde sme oslovovali napríklad aj miestne školy, keďže našim cieľom je vtiahnuť do toho programu aj študentov. No a neviem, vlastne, či ešte mám bližšie.
Ja bych klidne požádala klidne nejaké konkrétní téma, nebo přímo i konkrétní projekt, abychom si uměli trošku líp predstaviť, jak ten program vlastne vypadá.
No, tak teraz mám paralýzu voľby, ktorý vybrať.
To je nejtěžší otázka vždycky na ano. Pořadatele nějakého festivalu. A nebo tak možná, jestli bys řekla, který třeba projekt je z tvého pohledu nejvíc futurologický, nejvíc jakoby sci-fi, jako možná nějakým způsobem jako nejoriginálnější, jestli to takhle dá popsat, a nebo naopak, který se ti zdá, že je jako nejblíž nějakému praktickému životu, nějakým realistickým zkušenostem, které jako běžný člověk má.
No, já by som asi povedala skôr, že tam není nič také praktické v zmysle, že by človek prišiel sa k nám niečo naučiť na tých workshopoch, ale skôr ako sa naučiť myslieť inak. A ja mám pocit, že úplne všetky tie projekty sú sci-fi, alebo ešte väčšie sci-fi. A dokonca máme sekciu, ktorá je vyslovene zameraná na nonsense.
To je krásne.
To je podľa mňa dobré, lebo my sa ako spoločnosť nachádzame fakt v situácii, kedy ako jediná šanca ako vykročiť z tej reality, ktorá nás nutí opakovať všetky kroky podľa nejakého starého receptu, je vlastne hľadať inšpiráciu v sci-fi a v nejakých ako absurdných veciach, ktoré doteraz nikoho nenapadli. A neviem, možno spomeniem projekt od Agnešky Pokrivky Siano Automaton, kde vlastne ona skúma, ako vlastne sa tam bude rozprávať o ceste na Mars, a ako by spirulina mohla byť potravou, ktorou sa tam môžu ľudia živiť. Takže to je vlastne dosť futurologické. Alebo tam máme projekt Zero Emissions by 2099, ktorý je o tom, ako by nám umelá inteligencia v kombinácii s umením mohla pomôcť budovať predstavy o budúcom svete. Čiže vlastne akože stavať tú budúcnosť.
Mě to nalákalo, vyloženě sekce nonsense je mi nesmírně sympatická. Kdybych se jako nezasvěcenec, o kterých už jsme se taky bavili, říkala si, že mají šanci, že i pro ně ten program je nadizajnovaný. Tak kdybych se jako nezasvěcenec chtěla takového online festivalu zúčastnit, jak to mám udělat?
Tak záleží, na čo si človek trúfa. A dôležité je prísť podľa mňa s otvorenou mysľou a byť zvedavý a hlavne sa tomu vedieť vystaviť bez nejakých ako konkrétnych očakávaní. Ako my tam máme aj takú workshop, ktorý je úvodom do umelej inteligencie, kde vlastne sa môžu ľudia naučiť, ako čo to tá umelá inteligencia je a ako to celé funguje, ale prebieha formou varenia. Takže to je asi taký príklad. Ale zároveň máme... Potom akože, keď je toto na niekoho moc, tak máme tam tie prednášky alebo panelové diskusie, ktoré práve tieto témy vysvetľujú v tom classification formáte a máme aj zo pár českých, českých workshopov a prednášok, aj dve panelové diskusie Paradox a digitálne imaginácie, ktorých cieľom je práve ešte viac pretlačiť tieto témy čo najširšiemu publiku.
Jinak festival bude trvat ode dneška 14 dní a pokud se chci tady konkrétně nějaké přednášky nebo workshopu zúčastnit, tak prostě půjdu na webové stránky festivalu a tam se dostanu do nějaké online konference nebo nějakého online setkání. Je to tak?
Ano, tam je dostupný program a vlastně se dá čítať v dvoch zobrazeniach, aby to bylo jako trochu, lebo je ho strašně veľa, jsou to dva týždne. A ten program sa dá dokonca filtrovať na základe toho vášho záujmu, že si môžete vybrať, ktorý z tých programových sekcií, ktorú z tých programových sekcií si chcete vybrať, alebo môžete filtrovať podľa typu tej akcie. Čiže napríklad si zvolím, že chcem iba prednášky zo sekcie teda zdivočelého dizajnu a už budete mať zjednodušený výber. A potom kliknutím na button, na tlačítko, ktoré tam je. Buď sa môžete zaregistrovať, keď je to workshop, alebo je tam priamo link na livestream, kde môžete túto udalosť sledovať.
Ďakujem, Lenko. Poslední otázka, nemôžu ji nepoložiť. Co je to zdivočelý dizajn?
Na to podľa mňa lepšie odpovie Markéta, ktorá je kurátorkou tohto programového tracku. Tak.
Môžem to klidne nechať na Markétu, se ktorou sa spojíme za chvíľku. Tímto děkuju Lence Hámošové, designérce, výskumnici a vizuální umělkyni. Zdravím a držím palce, protože festival zahajuje za 45 minut.
Ďakujem a moc sa teším.
Díky za rozhovor. Symbol mytického hada Urobora učaroval také hudebnímu dramaturgovi dnešního Art Café Pavlu Zelinkovi. Z jeho playlistu vám teď nabídnu skladbu berlínské zpěvačky, producentky a DJky Sanias, která se jmenuje, jak jinak, Uroboros. Pomalu dohrává ukázka ze skladby Uroboros berlínské zpěvačky a DJky Sanias. Vltavské Art Café dnes nabízí poněkud náročné a vizionářské téma, kritický a společensky angažovaný design a jeho šance stát se hybatelem pozitivních změn ve společnosti. Přesně za 42 minut bude slavnostně zahájen druhý ročník festivalu Uroboros, který zkoumá, jak může design měnit k lepšímu náš budoucí život. Mým dalším hostem na dálku je výzkumnice a experimentální designérka Markéta Dolejšová, spoluzakladatelka a spolukurátorka festivalu a také postdoktorantka na Finské univerzitě v Aalto. Vítej v Art Café, Markéto.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Rádo se stalo, Lenka Hámošová tady na tebe přehodila otázku, kterou hned začneme. Co je to ten zdivočelý nebo ferální design, který je jednou ze sekcí nebo z programových modulů festivalu, jestli jsem to dobře pochopila?
Ano, je. Tak to začneme docela zdivoka. Tak ta programová sekce ferálního neboli divokého designu, já teda musím jenom předeslat, že ten překlad z angličtiny Feral Creative Practices, což je ten originální název té festivalové sekce, ten překlad ferální je takový nešikovný, ale nám se prostě nepodařilo najít nějaké lepší slovo. Nicméně ta sekce se zaměřuje na možnou roli designu v kontextu antropogenní klimatické krize a jeho potenciálu přispívat k pozitivní ekospolečenské proměně. Čili ten termín antropogenní zde odkazuje k té skutečnosti, že klimatická změna je z velké části způsobená lidskou rukou a neudržitelností společenských a ekonomických procesů. A ten termín ferální, tedy nějaký divoký nebo nevázaný, pak odkazuje k potřebě decentralizovat toto postavení člověka jako jakéhosi svrchovaného vládce a designéra ekosystému a experimentuje s různými formami zapojování nelidských aktérů jako aktivních činitelů designerského procesu. Čili bych řekla, že ta divokost je v této experimentální sekci zahrnuta právě v tom, že to zapojení různých nelidských aktérů jako bakterií, mikroorganismů, zvířat, stromů rozvolňuje i tu naši svrchovanou pozici lidských designérů a tu naši schopnost kontroly nad naším vlastním designovým procesem, což pak otevírá dveře různým možná nečekaným, překvapivým, nebo abych použila známý designový buzzword, inovativním výsledkům.
Mhm. Já jsem čím dál tím fascinovanější, Markéto. My jsme, když jsem tě uváděla před chvilkou, tak jsem zmiňovala tu výzvu, kterou si festival klade, nebo tu otázku, jak ten design vlastně může měnit k lepšímu budoucnost. Pojďme to trochu probrat. Jaké k tomu má nástroje? Není to, ono to na první pohled nebo poslech zní trošku možná utopisticky. Mně teda.
Jo, to asi všeobecně. No já bych řekla, že design má právě širokou škálu různých metod a nástrojů, které mají úžasnou schopnost provokovat imaginaci a pomáhat nám představit si, jak může svět a společnost vypadat ve velmi blízké budoucnosti a propojovat tyto vize budoucnosti s kritickou reflexí současného společenského stavu. A abych byla trochu konkrétnější, tak tyto designové nástroje a metody zahrnují například tvorbu designových scénářů, prototypů, různých artefaktů nebo různých role-playing metod, které nám mohou právě pomoci zhmotnit v nějaké podobě, ať už textuální, vizuální nebo performativní, různé verze budoucnosti a toho, jak může svět vypadat v důsledku postupujících společenských změn. A já bych řekla, že právě tady ta schopnost designu podporovat imaginaci je hrozně důležitá, zejména v současné době, která je plná změn a různých nejistot spojených s globální, klimatickou, společenskou a ekonomickou krizí, kdy vlastně pro mnoho z nás je asi dost obtížné si představit, jak bude vůbec svět vypadat za pár let v důsledku všech těchto změn. Čili bych možná přemýšlela nějakým příkladem, když se podíváme třeba na různá opatření, která jsou spojená s mitigací té klimatické krize, tedy například dekarbonizace průmyslu, tak tato opatření zahrnují různé radikální změny v ekonomických infrastrukturách států a podniků, ale potažmo i v našich každodenních životech. A mnoho studií a různých statistických průzkumů toho, jak lidé tato opatření vnímají a jak by je přijali, pak ukazují, že jednou z velkých bariér je právě tato neschopnost představit si, jak by vůbec tato opatření změnila ten náš každodenní život, pokud by byla uvedena do praxe. Čili design v tomto kontextu může skutečně hrát poměrně zásadní roli, bych řekla.
Tím, že namodeluje tu budoucnost a tím nám dá šanci si ji líp představit nebo vyloženě možná i nějak zakusit trošku, nebo říkám to dobře?
Možná i zakusit, no, ale já bych zároveň jako ráda dodala, že samozřejmě ta společenská proměna vůbec není triviální proces. A tato schopnost imaginace, ta schopnost představit si, zakusit, co vůbec taková společenská změna může obnášet a zhmotnit si takovou představu, například v podobě prototypu, je sice zásadní, ale je jenom jedním z mnoha kroků směrem k té společenské proměně. A tento krok musí být pak dál následován velmi komplexním procesem převádění třeba těchto designových prototypů do reálné akce, což pak zejména v kontextu, řekněme, klimatické změny zahrnuje různá politická vyjednávání na úrovni států, mezinárodních aliancí a různých jiných podobných infrastrukturálních institucí. Čili design nemůže být nástrojem společenské změny sám o sobě, bych řekla, je pouze jedním z mnoha nástrojů, které nám mohou pomoci této změny dosáhnout. A tím se pak dostáváme samozřejmě k tomu důrazu zase na tu sebezahleděnost a zacyklenost designu a na to, že design musí směřovat k nějaké postdisciplinaritě a k mezioborovosti a k té otevřenosti vůči spoluprácím s odborníky a i laiky z jiných oblastí života, tedy například ze sociologie, antropologie, musí spolupracovat s výzkumnými výsledky biologů a klimatologů s terénními aktivitami různých zájmových občanských skupin a neziskovek a tak podobně.
Je vlastně design ve světě takhle respektován ze strany právě třeba politiků nebo státních institucí?
Myslím, že to je taková hodně palčivá otázka. Jako když se podíváme, já teda hodně mluvím o tom kontextu klimatické změny, protože se v tom sama pohybuju jako designér, ale právě v této oblasti se na výsledky designového výzkumu klade mnohem menší důraz než na výsledky různých jako natural sciences výzkumu například. Mm-hmm. Je to teďka jeden z takových hlavních motivů mnoha designérů a designových teoretiků a výzkumníků vlastně naučit se nějakým způsobem tu politickou infrastrukturu poslouchat, naslouchat těm výsledkům a respektovat to, že ty kreativní metody imaginace můžou hrát velmi důležitou roli a vlastně musí být brány vážně.
Jak si stojí česká komunita designérů a designových výzkumníků v porovnání se zahraničím? Držíme nějak krok s těmi myšlenkovými trendy, s tím, co se aktuálně děje, nebo jsme pozadu, nebo jak bys to popsala?
No, já bych řekla, že já to asi nemůžu úplně z mojí pozice hodnotit, protože sama s tím českým kontextem nemám zas tak moc zkušeností, protože jsem většinu svého designového, teda aspoň profesionálního života strávila v zahraničí, ale aspoň co vím od kolegů, pedagogů i studentů na různých tuzemských univerzitách uměleckých a designerských, tak si myslím, že tam možná chybí nějaké propojení mezi tou designovou praxí a výzkumem, které by bylo jasně artikulováno třeba v sylabech univerzit a vlastně různých designových předmětů a modulů. Ale jinak si myslím, že třeba designová praxe jako taková není nějak pozadu v České republice oproti světu, zejména co se týče jako důrazu na kreativitu a na jakousi řemeslnou část třeba designu. Ale ten designový výzkum, aspoň z toho, co já vím, si myslím, že je velmi jako v zárodu teprve v tom českém kontextu.
Ty jsi v průvodním textu k festivalu napsala něco, co mě nesmírně zaujalo. Design si musí sundat kravatu a sklapnout zářivý zubatý úsměv, opustit omezený myšlenkový prostor post-itu, ostříhat svůj šedivý vous a odpoutat se od univerzitního diplomu, co mu visí na stěně. Jak si to myslela přesně, Markéto, nebo na co to reaguje vlastně tyhle věty?
To je teda krásná věta, no. Ale tak tím jsem reagovala právě na tu zacyklenost designu sám v sobě a na nějakou tu nutnost pro to, aby se otevřel vůči té postdisciplinaritě a vůči jiným oborům a vůči té možnosti spolupráce a kontaktu s jinými disciplínami. Tak když to vezmu postupně, co jsem tam říkala, že musí opustit design a myšlenkový prostor post-itu, no tak to mě třeba přijde takový krásný paradox. Post-it je až v podstatě taký fetiš designérský, že prostě všichni používáme post-ity v našich designových workshopech a zároveň říkáme, že musíme uplatňovat nějaké out of the box thinking a tak podobně. A přitom ten samotný post-it je takový box, ve kterém se pohybujeme a povídáme si sami se sebou v té designerské komunitě a lepíme si post-ity na stěnu.
Co je přesně post-it? Já už se fakt musím zeptat, to by bylo trapný, kdybych se tvářila, že to vím.
To je takový ten barevný papírek, který můžeš nalepit.
Já jsem čekala něco futurologičtějšího.
Je to papír. No a co jsem tam pak říkala další?
Ostříhat šedivý vous?
Tak to souvisí s jakousi takovou, no možná to je nějaká moje jako zatrplost, ale tak třeba akademický designový výzkum v mnoha ohledech je takový lehce zatuchlý prostě, že mu stále vévodí různí designéři, kteří pomalu stárnou a stále zastávají nějaké uprášené hodnoty, které už prostě by neměly vůbec být jako na světle světa ve 21. století, ale pořád mají tu moc prostě ovlivňovat ten vývoj akademického designu a rozhodovat o tom, co bude kde publikováno a co nebude a tak podobně. Čili to byl ten třídivý bous, no a pak to odpoutání se od univerzitního diplomu odkazuje spíš k tomu, právě k té otevřenosti vůči neakademickému světu, k tomu, že design v kontextu akademie musí nějakým způsobem reflektovat reálný svět, to, co se prostě děje venku za hranicemi toho privilegovaného univerzitního světa a pracovat s různými komunitami a s jednotlivcemi, kteří žijí v reálném světě a kterých se potom ten design, který vlastně designéři vytváří, který se jich týká, který potom ovlivňuje jejich každodenní životy.
Ty také v jiném textu píšeš, že všichni ti, kdo jsou designem ovlivněni, by měli mít možnost jej sami ovlivňovat. To je vlastně přesně to, co jsi teď říkala. Jak si to můžeme v praxi představit? Jak by to mohlo vypadat, tahle participace?
Jo, no tak to přesně, asi jsem to možná shrnula už teďka v té předchozí odpovědi. Je to právě ta schopnost zapojovat aktivně různé aktéry, kteří žijí, řekněme, třeba v určitém lokálním prostředí, pro které designujeme nějakou intervenci, kteří žijí v tom prostředí, tak je zapojit do toho rozhodovacího procesu, dát jim možnost vyjádřit se k tomu, jestli například budete designovat, já nevím, v parku novou prolézačku, tak má určitě smysl zeptat se maminek, které žijí v tom lokálním prostředí, jestli to má vůbec smysl tam nějakou prolézačku dávat, jestli jim to vůbec nějak pomůže v jejím každodenním životě a tak podobně. Čili je to skutečně jako nějaká strategie, jak zabránit tomu, že budeme vytvářet různá řešení, která prostě vychází z těch izolovaných prostor designových studií a designových výzkumných týmů, která prostě nereflektují to, co se skutečně děje. Což je docela čas.
Ano. Já mám na tebe poslední otázku. Zdá se mi, že už si budeš muset oblékat do velké večerní, protože já to tady prostě počítám úplně, tady sleduju vteřiny, za 29 minut začíná druhý ročník Mezinárodního festivalu Uroboros, který je online, takže ho můžeš zahájit klidně z Finska.
A klidně třeba v pyžamu.
A klidně v pyžamu, ale to prostě neříkejme to. A stejně mě to nedá, abych tě nepoprosila o poslední otázku a zároveň tě požádám, jestli bys zkusila být stručná. Já jsem i předtím trochu zkusila představit, čemu se věnuje Lenka. Ty se, Markéto, ve svých experimentech věnuješ propojování jídla a designu. Co si pod tím máme představit?
Tak pro mě ta oblast jídla je vlastně hrozně zajímavá. Zase opět se dostávám k tomu tématu klimatické změny, kdy vlastně různé procesy v potravinovém systému, to znamená v produkci, konzumaci, distribuci a vlastně řešení odpadu jídla, tak vlastně jsou jedním z největších přispěvatelů ke klimatické změně. Myslím, tyto procesy jsou jedním z největších přispěvatelů ke klimatické změně. Čili to jídlo je pro mě takový velmi přístupný, taková velmi přístupná oblast, jak se o klimatické změně, jakožto velmi komplexním procesu, můžeme bavit právě na úrovni každodennosti, víceméně téměř s kýmkoliv, protože každý z nás má nějakou zkušenost s jídlem, čili to není žádné expertní téma. Každý z nás má nějakou zkušenost s jídlem, kterou může sdílet. Čili používat vlastně to jídlo a praktiky, aktivity kolem jídla jako odrazový můstek pro to bavit se o udržitelnosti a o klimatických procesech je vlastně něco, co je taková asi hlavní motivace té mojí práce.
Já chci jenom říct, že už jsem několikrát v životě si kupovala hot karot, čili mrkev v rohlíku, což je projekt, se kterým máš něco dočinění. Je to tak. Děkuju za rozhovor, to byla Markéta Dolejšová. Přeju vydařené zahájení festivalu Uroboros a zdravím do Finska.
Děkuji moc za pozvání.
A my se teď při putování za bájným hadem Uroborem přesuneme do Španělska, takže dneska je takové cestovatelské art café zároveň. Nejprve si pustíme titulní skladbu z 5 let starého alba Uroboros skupiny Trobar de Morte. A pak se můžete těšit na kosmický rozhovor se španělským designérem Enriquem Encinasem. Dohrává španělská skupina Trobar de Morte. Původem ze Španělska je také výzkumník na poli současného designu Enrique Encinas, který se podílí na programové dramaturgii festivalu Uroboros, který v dnešním Art Café představujeme. Jak Enrique Encinas přemýšlí o designu? Proč s Markétou Dolejšovou před 5 lety na jedné slavné technologické konferenci pořádali workshop na výrobu nesmyslných příborů? Poslechněte si vizionářský rozhovor, který s Enriquem natočila kolegyně Tereza Lišková.
Jak přemýšlíš o designu a co pro tebe to slovo vlastně znamená?
There is many ways to answer. Existuje
spousta způsobů, jak na tuhle otázku odpovědět, což je vlastně dost normální situace, zvlášť když se dané oblasti člověk věnuje dlouhodobě. No a to, co dělám já, je vlastně designový výzkum, anglicky se tomu říká design research, což bych mohl popsat tak, že jde o způsob, jak přicházet na kloub věcem, které nejsou zřejmé. Když tyhle nezřejmé věci a znalosti odkrývám, tak přitom používám právě design, který mi pomáhá, abych se neustále něco učil. Design je pro mě vlastně něco jako navigační nástroj, který používám při řešení svých výzkumných otázek. Jinak já slovo design rozumím v hodně široké škále významů. To, co podle mě dělá design zajímavým a co mu dodává na síle, je právě to, že je složité ho definovat. Jeho definice jsou zkrátka nejednoznačné. Díky tomu může design dávat do pohybu spoustu věcí. Můžeme tomu rozumět třeba tak, že design je to, co souvisí s vytvářením umělých věcí, jako je třeba nábytek nebo grafika. Tyhle produkty vidíme, když se podíváme na ty tradiční disciplíny designu, ale patří tam i disciplíny, kde se designují složky, služby, systémy, interakce nebo například i politiky.
Když říká, že to je spojené s umělými věcmi, tak mi dochází, že v naší přítomnosti je fakt hodně uměle vyrobených věcí. Ty věci jsou všude a zdá se, že je tedy opravdu hodně důležité se jimi zabývat, protože vlastně vytvářejí svět, ve kterém žijeme.
Yeah, because isn't it fascinating to look through a window and try to discover, okay, what is
to ano, je fascinující se jen tak podívat z okna a zkusit si říct, co z toho, co právě vidím, není design. Obvykle není snadné na takovou otázku najít odpověď, protože spousta věcí, které nás obklopují, zkrátka prošla nějakým procesem navrhování a s designem má už něco společného. Tyhle věci jsou opravdu skoro všude. Zkuste se podívat někam, kde bychom neviděli žádné stopy designu. I z tohoto důvodu si myslím, že opravdu dává smysl se v dnešní době designem zabývat. Už jen proto, že kdyby design během 19. a 20. století nemobilizoval tvorbu artefaktů, technologií, prostředí a systémů, ve kterých dneska žijeme, nebyli bychom dneska tam, kde jsme teď. Design utvářel a pořád utváří náš svět. Vedle toho má velký potenciál znovu a znovu definovat to, kde a jak jsme a v čem žijeme. A právě tímto způsobem jdeme s festivalem Uroboros.
Jaké místo máš v tomhle širokém poli designu ty? Myslím, ty jako výzkumník. Když se označuješ jako design researcher, tak to znamená co?
Znamená to, že všechny procesy, které dělám, vedou k tomu, abych se něco naučil, abych experimentoval, nebo abych něco odhalil, nebo abych se posunul dopředu. Jsou velmi důvěrně mediované, prostě zprostředkované právě designem. A to se týká samotného výzkumu i výsledku mojí práce.
And also through the outcome.
Když jsi před chvilkou zmínil festival Uroboros, tak jaké typy otázek, lidí nebo témat přináší? Co je jeho jádrem?
So for me the Uroboros festival is a fantastic initiative.
Podle mě je to vlastně fantastická iniciativa a jsem moc rád, že jsem jeho součástí. Ale k tvojí otázce, je pravda, že design v sobě má jistou dvojznačnost, jak jsme už říkali. Na jednu stranu určuje, jak věci fungují a vypadají, a na druhou stranu je design neskutečně mocným nástrojem kritického myšlení. S tím souvisí i to, že nám design může pomáhat vytvářet nové představy o tom, jak by mohla vypadat naše společnost. Můžeme se bavit o spekulativním a kritickém designu. Design je prostě mnohem víc než jen něco, co má sloužit potřebám trhu. Nejsou to jen židle. Jestli můžu, tak bych tady citoval moji oblíbenou spisovatelku sci-fi Ursulu Le Guin. Vývoj sci-fi literatury totiž trochu zrcadlí i vývoj, o kterém se tu bavíme. V začátcích science fiction nebyl žádný science fiction braný jako něco, co si zaslouží respekt. Ale podívejte se dneska na všechny ty transhumanistické projekty kolonializace vesmíru Elona Muska nebo Jeffa Bezose. To je science fiction v přímém přenosu. Otázka, která se v tomto kontextu nabízí, zní, jak si pomocí designu můžeme představovat náš svět jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Jak můžeme pomocí designu vytvářet představy, které přeskočí i ty obrazy a scénáře, které nám neustále proudí z našeho okolí. A právě o tohle se z perspektivy designu snažíme v rámci festivalu Uroboros. Ursula Le Guin, autorka sci-fi, kterou jsem zmínil, napsala tenhle skvělý citát. Ona říká, nadchází nám těžké časy, kdy budeme chtít slyšet hlasy spisovatelů, kteří dokážou vidět alternativy k tomu, jak dnes žijeme, kteří dokážou prohlédnout skrz naši strachem ochromenou společnost a posedlost technologiemi a dohlédnout k jiným způsobům života a kteří si dokonce dokážou představit skutečná opodstatnění naděje. Budeme potřebovat spisovatele, kteří si dokážou vybavit svobodu, básníky, vizionáře, realisty širší reality. Když čtu tyhle slova Ursuly Le Guin, tak si nemůžu pomoct a říkám si, jo, to je přesně to, co potřebujeme. My potřebujeme přesně takové designéry. Lidi, kteří budou umět designovat širší reality. Lidi, kteří nám pomohou překonat stav, ve kterém se dneska nacházíme, kdy mimo jiné čelíme například environmentální katastrofě. A právě takové lidi zveme na festival Uroboros. Jsou to lidé, kteří přinášejí kritické otázky, navrhují alternativy, představují si je a taky uvažují nad tím, jak může design mobilizovat pozitivní změny v naší společnosti.
Myslíš si, že je tady nějaká zajímavá cesta, jak využít tenhle způsob přemýšlení, práce a výzkumu i ve vzdělávacím systému? Může být design a způsoby myšlení, o kterých se tu dneska bavíme, cestou, jak pracovat s dětmi nebo studenty středních a vysokých škol? No, v České republice to úplně běžné není, ale myslím si, že v zahraničí je to trochu jinak.
There is many projects of this kind in which design is mobilized.
Existuje spousta projektů, kde se design používá jako nástroj, který nám pomáhá v tom, abychom si dovedli představit budoucnost. Tedy nutno dodat, že jde o budoucnost, kterou bychom chtěli žít. Můj oblíbený projekt je například projekt Transition.org Roba Hopkinse. Je to vlastně hnutí, které vzniklo lokálně, ale usiluje o to, aby se stalo i globální sítí. Rob Hopkins hodně pracuje právě s tím, že je dobré si představovat budoucnost v konkrétní situaci, ve specifickém kontextu, vycházet z potřeb dané komunity. Některé z komunitních aktivit této iniciativy cílí právě i na vzdělávání členů komunity. Do těchto procesů učení se často zapojují právě i děti a dospívající. Protože, no, jak jsi zmínila, hlas mladých lidí by měl být slyšet a oni by měli mít příležitost ovlivňovat způsob, jak tvoříme budoucnost, protože právě oni budou v této budoucnosti žít. Jinak, když se na tu otázku vzdělávání podíváme z té více akademické stránky, kde hrají svoji roli instituce, tak jsem byl například součástí projektu Speculative EDU, který financovala Evropská unie v rámci grantu Erasmus+. Tam jsme zjistili, že přibývá škol a institucí, které začínají nabízet semináře a kurzy spekulativního nebo kritického designu, prostě forem designu, které neodpovídají na poptávku trhu. My jsme se v tom zmíněném projektu snažili zmapovat, s jakými nástroji tito pedagogové a studenti pracují, co je k tomu motivuje a čeho chtějí touto cestou dosáhnout. Klíčové slovo je relativnost. Všímám si například toho, jak přibývá designérů a studentů, kteří nechtějí reagovat jen na to, co se děje na trhu, ale zajímá je kontext, ve kterém jejich věci vznikají a budou dál existovat. Lidé se ptají, zda budou nové produkty podporovat prostředí, ve kterém vzniknou. Nebo jestli naopak přispějí k tomu, aby byl život lidí o něco horší. Máme tu formy designu a umění, které jsou spekulativní nebo participativní a my si skrze ně můžeme představovat alternativní budoucnost. Tohle všechno má podle mě v procesu vzdělávání hodně velkou hodnotu.
Chtěla bych teď chvíli mluvit o slovu problém. Někdy se totiž o designu a jeho metodách mluví tak, že se řekne, dobře, máme tady problém a metody, jak ho vyřešit. Ale jsou i jiné způsoby, jak se na samotný problém podívat. A ty se s tímto tématem zabýval ve svém výzkumu, kde se zaměřil na mladé lidi, kteří kradou v obchodech. Jak jsi o tom, co vlastně ten problém je, přemýšlel?
It's a super nice question. And it is aligned very much with how you have introduced it in the sense that.
To je hezká otázka a souvisí s tím, jak jsi ji uvedla. Je dobré si uvědomit, že nic jako objektivní problém neexistuje. Jsme to my, kdo problémy konstruujeme a vytváříme. A právě s konkrétní představou problému pak přichází i naše představa jeho řešení. Jakmile rámujeme nějaké téma dvojicí, problém a jeho řešení, už nějak měníme to téma samotné, které nás na začátku zajímalo. Důležitá a hodně zajímavá otázka teda je, kdo je ten, kdo definuje problém? Komu dovolíme, aby nějaký problém definoval? Když to vysvětlím na příkladu mého projektu, který si zmiňovala, právě u těch shoplifters, zlodějíčků, jsem chtěl polemizovat s tím, že problémy prostě nejsou něco objektivního. Totálně mě fascinovalo, jak bohaté diskuze plné myšlenek se odehrávaly v rámci online komunity nazvané Lift Blair. Abych to přiblížil, šlo o právě komunitu teenagerů a mladých dospělých, kteří na online platformě Tumblr sdíleli svoje zkušenosti s krádežemi v obchodech. To, co jsem ve své studii udělal já, bylo, že jsem v té komunitě sesbíral data a pak jsem na základě těchto dat rámcoval a definoval problém skrze tři různé perspektivy. A teď vlastně říkám problém a myslím tím problém v uvozovkách. Chtěl jsem tím ukázat, že i když jsou to pořád ta stejná data, ze kterých jsem vycházel, tak na jejich základě můžeme různými způsoby navrhnout, teda designovat různé problémy a jejich řešení. Ten problém můžeš rámovat jako návrh řešení problému, který bude bojovat se zločinem. Ale taky se na ta data můžeme podívat skrze hodnoty a pokusit se pochopit, jaké konkrétní hodnoty ty mladé lidi motivují k tomu, aby kradli věci v obchodech. Proč to vlastně dělají? Odpovědi jsou různé. Roli tam hraje hromada věcí a když tohle uděláme, tak zjistíme, že je tam spousta momentů, které jsme předtím nevěděli. Prostě k definování problémů a případnému návrhu k jeho řešení musíme přistupovat citlivě a opatrně.
Možná bych teď ráda chvíli mluvila o spekulativních objektech. Tahle část designového výzkumu mi totiž přijde hodně zajímavá. Takové spekulativní objekty to nejsou běžné věci, jak je známe z našeho běžného života. Ale stále je to něco, čeho se můžeš dotýkat. A Já bych teď zmínila projekt Soil and Culture, na kterém si asi před 5 lety pracoval spolu s Markétou Dolejšovou, což je taky členka týmu festivalu Ouroboros. A vy jste tenkrát vytvořili takový spekulativní a nesmyslně designovaný příbor. Co nám takové podivné objekty můžou ukazovat a říkat?
Myslím si, že důvod, proč mi tenhle způsob práce, stejně jako spoustě dalších designérů, přijde zajímavý, spočívá v tom, že design, tak jak o něm dnes mluvíme, nevidí primární cíl v tom, aby odpovídal na problémy, ale spíš v tom, aby se na problémy samotné ptal, aby kolem problémů kladl další otázky. Tyto otázky pak může design pomocí spekulativních objektů matematizovat, převádět do hmoty. Což je rozdíl, když to porovnám s obvyklými postupy, které známe z humanitních a společenských věd, které, jak víme, pracují hlavně s textem. Design nám ale dovoluje tenhle specifický způsob práce s myšlenkami. Když vytvořím nějaký spekulativní artefakt, tak mi jde o to, abych si ho pomocí mohl znovu promyslet, diskutovat, uvázat a znovu definovat nějaký problém, nějaké svoje téma. Když to vztáhnu na projekt Soylent Kultury, tak ten vznik v době, kdy jsme se s Markétou účastnili jedné slavné technologické konference. Překvapilo nás, kolik projektů tam jelo na vlně toho, čemu se říká solutionismu. Abych ten pojem objasnil, jde o to, že se nějaká technologie používá k tomu, aby vyřešila problém, který ale předtím neexistoval. Nejdřív vymyslíš problém a potom přijdeš s technologií, která ho pomáhá řešit. My jsme v reakci na to chtěli vymyslet něco, co bude fakt pitomost, ale zároveň to bude umět zarámovat tohle téma, které nás tehdy pálilo. Tak jsme připravili workshop, kde jsme vyrobili Soylent Kultury. V tom názvu jsme si hráli se slovy kultura a příbor. Reagovali jsme i na to, že existuje skupina lidí, která vidí stravování jako problém. Jídlo je pro ně něco, co je zdržuje od práce a snižuje jejich produktivitu a tak se vyživují pomocí různých nutričních drinků, jako je třeba Soylent. A nám přišlo, že v tomto přechodu na nový způsob stravování se ztrácí spousta společenských zvyklostí a významů. Rozhodli jsme se teda, že nadizajnujeme věc, kterou sice nikdo nepotřebuje, ale která tuhle problematiku ukáže v novém světle a vytvoří takový most mezi běžným stravováním a pitím těchto nutričních drinků. Takže jsme vyrobili lžíci, vidličku a nůž z brčky uvnitř.
Jasně, to dává smysl. Díky za ten příběh a vysvětlení. To bylo ale před 5 lety. Na čem pracuješ dneska? Co tě dnes zajímá?
Currently I am working with some colleagues. We are working on.
Spolu s dalšími lidmi pracuju na projektu, který zkoumá, jak zapojit lidi do vytváření a kurátorování dalších setů a NLP algoritmů, tedy těch algoritmů, které pracují se strojovým zpracováním našeho přirozeného jazyka. Zajímá nás, jak to zařídit, aby tento proces byl otevřený a přístupný. Zatím jsme ve fázi objevování a psaní textů. Data a způsob, jak je zažíváme, to jsou hodně zajímavá témata. Když se vrátím na začátek rozhovoru, kdy ses mě ptala, co je pro mě design, tak teď můžu říct, že design jsou pro mě taky lidé. Myslím si, že design nemůže existovat bez toho, že by ho zakoušeli konkrétní jedinci. Zajímavé je, jak se v kontextu práce s daty, algoritmy a umělou inteligencí dramaticky mění právě role lidí i jejich interakce s designem. Už nemůžeme zjednodušeně mluvit o člověku jen jako o nějakém uživateli, jak jsme byli dříve zvyklí. Když se řeklo design, byl tu rázem i uživatel, ale člověk, který je v kontaktu s designem, fakt není jen uživatel. Je mnohem, mnohem víc, třeba máma nebo puberták píšící vzkaz na Messengeru. A ve chvíli, kdy do naší zkušenosti přichází umělá inteligence a všechny tyhle technologie založené na algoritmech, už musíme mluvit o člověku, spíše než jen jako o uživateli. Musíme o něm mluvit jako o nějakém spoluperformerovi nebo o někom, kdo se vlastně aktivně podílí na samotném designu věci, aplikace nebo třeba platformy.
V Českém rozhlase nadizajnujeme tvoji českou identitu. Změnili jsme tvůj hlas a tvoje nové já mluví česky. Doufám, že ti to, Enrique, nevadí.
Perfect. I'm sure I'm gonna like it.
To je perfektní. Moc se těším.
To byl rozhovor se španělským designérem, výzkumníkem a pedagogem na univerzitě v dánském Aalborgu Enriquem Ensinasem, ptala se Tereza Lišková. Art Café, stálice vltavského programu, pomalu končí. Loučí se Hanka Malaníková. Můžete nás poslouchat zpětně v aplikaci Můj rozhlas a nebo v dalších podcastových aplikacích. Váš komentář, námět a nebo klidně i pochvalu adresujte na artcafe@rozhlas.cz nebo na náš Facebook. A úplně poslední tečku za vizionářským festivalem Uroboros, který za pár minut začíná, udělá hudební dramaturg Pavel Zelinka, respektive nový single brooklynského dua Charming Disaster s názvem, to neuhodnete, Uroboros. Hezký večer.